ayaa hubiyuhu uu guryahooda ugu tegay.
Waxaa horta ku dhintay hubiyaasha.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naitwa Patrick Ndwimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano, tarehe 15 Machi mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa RFA inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, zaidi ya watu 80 wauawa na waasi wanaoshukiwa kuwa ni wa kundi la ADF katika wilaya ya Bweni mashariki mwa DRC.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba wabunge wa Kenya wanaiomba IEBC kutoa maelezo kuhusu kupotea kwa vifaa muhimu vya usajili wa wapiga kura katika uchaguzi wa mwaka jana.
Cha muhimu sana tunataka kujua kwa nini vitu zilipotea na nani alikuwa nazo, nani alikuwa na jukumu la kulinda hizo vitu wakati wa kupotea.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa. Lakini kwanza, Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ametangaza zaidi ya dola milioni 331 msaada mpya wa kibinadamu kwa Ethiopia katika mwaka wa fedha wa 2023 kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID. Ufadhili huu utatoa msaada wa kuokoa maisha kwa wale waliokimbia makazi yao na kuathiriwa na mzozo, ukame na ukosefu wa chakula nchini Ethiopia. Msaada huu unajumuisha dola milioni 12 kupitia ofisi ya Wizara ya Mambo ya Nje inayohusika na idadi ya watu, wakimbizi na uhamiaji, na zaidi ya dola milioni 319 kupitia shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa. Hii inafanya jumla ya msaada wa kibinadamu kwa Marekani kwa ajili ya eneo hilo kuwa zaidi ya dola milioni 780 katika mwaka wa fedha wa 2023. Marekani ni mfadhili mkubwa wa moja ya misaada ya kibinadamu nchini Ethiopia. Msaada wetu hutoa msaada muhimu wa kuokoa maisha, ikiwa ni pamoja na chakula, malazi, maji salama ya kunywa, usafi wa mazingira na juhudi za huduma za afya, elimu na huduma zingine muhimu. Tangazo hili litasaidia kuimarisha ushirikiano kati ya Marekani na Afrika. Djibouti siku ya Jumatano ilitetea uamuzi wake wa kuwafukuza maafisa kutoka International Federation for Human Rights, shirikisho la kimataifa la haki za binadamu FIDH, lenye makao yake mjini Paris, ikilishutumu kundi hilo la utetezi kuwa na mapungufu ya kutoweka uwiano sawa katika kazi zake. Alexis Duf, makamu rais wa FIDH, alichukuliwa na maafisa katika hoteli aliyofikia siku ya Jumatatu baada ya kuwepo nchini humo kwa siku mbili na kupandishwa kwenye ndege kuelekea nchi jirani ya Ethiopia, kundi hilo limesema katika taarifa. Siku moja kabla, mkurugenzi wa program katika kundi hilo hilo la FIDH, akiwa anatafuta ukweli wa tukio hilo wakati anatafuta visa, alikataliwa kuingia katika uwanja wa ndege wa Djibouti na alipandishwa kwenye ndege kwenda Istanbul. Polisi hawakutoa sababu ya kufukuzwa kwao, lakini siku ya Jumatano Wizara ya Mambo ya Ndani ya Djibouti ilimshutumu Duaf kwa kuwa wakili wa Daher Ahmed Farah, mwanachama wa upinzani ambaye amefungwa mara kadhaa na ambaye pia alishtaki jimbo la Djibouti mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Niger iliyokumbwa na machafuko ya wanajihadi Wiki iliyopita yaliua takriban wanachama 30 wa kundi la Boko Haram na kuwakamata wafuasi 960, wengi wao wakiwa wanawake na watoto ambao walikuwa wamekimbilia nchi jirani ya Nigeria, vyanzo rasmi vimesema. Kituo cha televisheni cha taifa cha Tele Sahel kilisema Jumanne jioni kwamba hapo Machi 7 uchunguzi wa anga uliona harakati kubwa za watu kando ya mto Kamadug Yoge kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili ambao walikuwa wakielekea ziwa Chad. Ripoti hiyo inasema walikuwa wanachama wa kundi la kijihadi la Boko Haram ambao walikuwa wakikimbia maficho yao katika msitu wa Sambisa kaskazini mashariki mwa Nigeria baada ya kukabiliwa na shinikizo kutoka kwa wapinzani wao Islamic State West Africa Province ISWAP. ISWAP ilijitenga na Boko Haram mwaka 2016 na kupanda kuwa kundi kubwa katika machafuko ya muda mrefu ya wanajihadi katika eneo hilo. Mahakama ya kijeshi nchini Somalia imeamuru kunyongwa kwa wanamgambo watatu wa kundi la Al-Shabaab iliyosema walijifanya daktari pamoja na wanajeshi na kutekeleza mashambulizi ya mabomu pamoja na bunduki. BMJ Muridhi anaisimulia ripoti hii.
Mahakama ya rufaa ya kijeshi mjini Mogadishu iliamuru hukumu hiyo itekelezwe Jumatano ya wanaume watatu ikidai kwamba walikuwa wanamgambo wa Al-Shabaab ambao walificha utambulisho wao ili kufanya mashambulizi mabaya katika mji huo. Mahakama hiyo ilisema kwamba Mohamed Abdi Nur Jiro mwenye umri wa miaka 38 alitumia majina na vyeo bandia ikiwa ni pamoja na kujiita Dr. Fana na kudai kwamba yeye alikuwa ni daktari wa neva. Mamlaka zinasema kwamba hapo mwaka 2021 alilipua migahawa miwili mjini Mogadishu na kuua watu 20. Mahakama ilisema Jiro pia aliua watu wawili katika shambulio kwenye uwanja wa mpira nje kidogo ya mji wa Mogadishu, ingawa haikusema ni lini, na kusaidia katika shambulio la bomu la kujitoa mhanga mwezi Februari mwaka huu ambalo lilimuua mwanajeshi mmoja. Uamuzi huo umejiri wiki moja tu baada ya mahakama ya kijeshi katika eneo la Puntland nchini Somalia kuamuru kunyongwa kwa wanamgambo 13 wa Al-Shabaab na Islamic State. Mahakama pia iliamuru kunyongwa kwa wanajeshi watano wa Somalia kwa kuwaua raia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mahitaji ya risasi ya jeshi la Ukraine huenda yakawa makubwa katika ajenda ya Jumatano, wakati viongozi wa ulinzi wa Marekani wakiitisha mkutano wa maafisa wa ulinzi kutoka nchi takriban 50 kujadili kile Ukraine inahitaji ili kupambana na uvamizi wa Russia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin atakuwa mwenyeji wa mazungumzo hayo kwa njia ya video kutoka Pentagon baada ya duru kadhaa za awali kushuhudia kundi la mawasiliano ya ulinzi la Ukraine likikusanyika katika kambi ya jeshi la anga ya Ramstein nchini Ujerumani. Kama ambavyo tumekuwa tukifanya tangu mwanzo wa kampeni hii, tunaendelea kufanya kila tuwezalo kuhakikisha kuwa tunatimiza mahitaji ya Ukraine, iwe ni risasi, iwe ni ulinzi wa anga, silaha, msemaji wa Pentagon Brigadier Generali Pat Ryder aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne. Maafisa wa Marekani, Umoja wa Ulaya na NATO wote wameahidi kuongeza juhudi za kujaza akiba risasi za Ukraine pamoja na zao wenyewe, wakati mapigano nchini Ukraine yakiendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja baada ya Russia kuanzisha uvamizi wake kamili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Zaidi ya watu 80 waliuawa usiku kwa mkia leo katika wilaya ya Bweni, mashariki mwa DRC. Waasi wa kundi la ADF wanatuhumiwa kutekeleza mauaji hayo. Oster Malivika anaarifu zaidi.
Tusiendele kupoteza raia yetu.
Mamia ya wakazi kutoka vijiji mbalimbali wilayani Beni wanalazimika kutoroka makazi yao kutokana na mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kutoka kundi la ADF ikiwa ni kundi la kigaidi, serikali ya Kongo ikisema wengi wao wakikimbilia katika miji ya Butembo pamoja na Beni. Mumbere Mito Gilbert yuko katika kijiji cha Butuhe kwa sasa, ambako watu wakikimbia wakibeba vitu vyao na mizigo.
Na muda huyu watu wiko nakimbia huko, naingia tu mwingine mji wa Butembo wengi. Sai natokea ngapa Butuhe, naona tu watu ni watu tu kuna kwetu na vitu, mbuzi, watoto, mvua kali. Ni mambo ya huzuni sana. Naomba serikali ya inji yetu ya Kongo ene namna gani ilete hapa ikie hapo Kalunguta Mabuku jeshi la taifa.
Hii ni baada ya watu zaidi ya 80 kuuawa katika vijiji tofauti, 49 kuuawa Mukondi, zaidi ya 20 kuuawa eneo la Bashu, na wengine kuuawa usiku wa kuamkia leo eneo la Mabuku, ambako vijana walijaribu kukabiliana na waasi hao kwa kutumia mawe, kama huyu ambaye tunahifadhi jina lake.
Na wengine naiko nasema wase vanalu vameingia mwingine tena na neavo naiko nasema nero waga donge tu vajene na tu vali wakimbia kama mwajiwe tiketike guvernema omwe iraforce kuchini kwa juu kuchini njoo kwenye kunatokelea kaka tu vana madu.
Eneo hili kukiwa wazalendo vijana kutoka IPLC ambao kwa sasa wameanza kuwasaka wasi hao. Kambale Mayani ndiye kamanda wa wazalendo hao wakiwa katika kijiji cha Kalunguta.
Wakaaji, unajua kukimbia inaweza kuwa kawaida kwa sababu kwenye adui ameingia, wakaaji hawawezi tena kubaki hapo muda kuchungulia, kwa sababu adui mwenyewe tuko tunapigana naye kwa leo ni adui ambaye yeye anatimisha sana misitu. Sasa kwa leo wakaaji wameamka, tumeambia wakaaji wote akiona chochote ambapo kimikibaya wakui tayari kutuambia. Lakini leo wakati tulianza kuambia wakaaji vile, leo tangia juzi tumepambana na adui. Jana tulipambana naye saa 12 na kwa leo tumeanza pambana naye saa 7 ya mchana, na saa hii tuko tunamfuatilia kwa saa hii kunaelekea kwenye shamba ya wanyama ya Virunga.
Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikiomba wakaazi kusimama imara na kujilinda iwapo itahitajika, akisema Kanali Euta Omeyonga Charles, kiongozi wa wilaya ya Beni.
Bwana journaliste, na kuhakikishia kitendo kama na hiki hakiwezi karudilia tena. Tetadire biko constant na biko determine kupambana au peke na adui, na jeshi inaendelea kuwasaga na wako kumbio. Ile nina kuhakikishia.
Idadi ya watu ambao wameuawa katika siku 4 mfululizo ikifikia 131 kwenye vijiji mbalimbali wilayani Beni. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Wabunge wa Kenya wanaendelea kuchunguza mazingira na hali iliyosababisha tume ya uchaguzi nchini humo kupoteza vifaa muhimu vya usajili wa wapiga kura na utambulisho wao vya thamani ya mabilioni ya shilingi, ambavyo vilikuwa na data muhimu za uchaguzi katika maeneo yanayodhaniwa kuwa ngome za kisiasa za kiongozi wa upinzani Raila Odinga miezi kadhaa kabla ya uchaguzi wa Agosti 9 mwaka 2022. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
You know, election is about integrity. Nothing else is how we perceive it.
Ufichuzi huo wa Jumanne mbele ya kamati hiyo ya bunge kuhusu uhasibu unaonesha kuwa tume hiyo ya uchaguzi nchini Kenya ilipoteza kompyuta 952 za utambulisho wa wapiga kura kwa njia ya kielektroniki na vifaa 125 vya usajili wa wapiga kura BVR miezi kadhaa kabla uchaguzi wa Agosti mwaka 2022. Umemweka Marjan Hussein Marjan kwenye hali ngumu kuelezea mazingira na hali iliyosababisha wizi huo kutoka magala yake magharibi ya Kenya.
Laptops containing data for election purposes lost in one warehouse. What else is lost elsewhere?
Wabunge walibaini kuwa kando na vifaa vya usajili na utambulisho wa wapiga kura kwa njia elektroniki kupotea, IBC vile vile ilipoteza diski 1325 za kuhifadhi data za wapiga kura kwenye magala yake mjini Kisumu, hasa maeneo bunge kadhaa kama vile eneo bunge la Karachonyo, eneo bunge la Nyando na Muhoroni. Kwingineko ambako vifaa hivyo vinaripotiwa kuibwa ni eneo bunge la Kajiado Kaskazini, Tharaka Nithi pamoja na jimbo la Nandi. Aidha, wabunge hao walishtushwa na jinsi IBC inaweza kulinyamazia hilo wakati wote wakati pamekuwapo na madai ya ulagai kwenye uchaguzi mkuu uliopita.
Between 31st of April and 21st of July, an equipment as important as this could get lost without the commission knowing when exactly it got lost.
Afisa huyo mtendaji wa tume hiyo ya uchaguzi nchini Kenya aliambia kamati hiyo kwa watu wasiojulikana waliingia kwenye magala ya tume hiyo Novemba mwaka 2020 na kuiba kompyuta hizo, huku akikariri kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa kuna mtandao wa wezi kwenye tume hiyo uliokuwa unatekeleza wizi huo. Hata japo tume hiyo inaeleza kuwa imewasilisha kesi kwa polisi kuchunguza zaidi, anafichua kuwa kuna haja ya tume kukagua magala yote ya tume hiyo yanayohifadhi vifaa vya kiteknolojia.
They were lost over time and the investigation in some cases is going on.
Wabunge hao wanaitaka IBC kueleza iwapo wizi huo uliwezesha uingiliaji wa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 na athari iliyopo kwa mfumo mzima wa usajili na utambulisho wa wapiga kura kwa njia ya kielektroniki, anavyoeleza mbunge wa Funyula Undo Jambo Mdenyo, mojawapo wa wanachama wa kamati hiyo ya uhasibu.
Cha muhimu sana tunataka kujua kwa nini vitu zilipotea na nani alikuwa nazo, nani alikuwa na jukumu la kulinda hizo vitu wakati wa kupotea. La pili, tunataka kusema kumefanyika chochote kile ambacho wamefanya kuhakikisha hizo vitu zimepatikana, kwa sababu kuna uwezo, kunazo information nyingi sana, data ambayo labda ni kuhusiana na wananchi wa Kenya ama vitu kama hizo, sababu sasa itakuwa imefringe mambo ya data protection. Nataka kujua kutoka kwake amefanya mikakati migani kuhakikisha kuwa kitendo kama hicho hakitafanyika tena.
Odinga amekuwa akisisitiza kuwa seva za tume ya uchaguzi zilifanywa ulagai na kueleza kuwa mfumo wa teknolojia wa tume hiyo ambao amekuwa akidai kuwa ulidukuliwa ufanywe ukaguzi wa kitaalamu na kampuni inayoaminika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukielekea huko Senegal, ni kwamba wafuasi wa upinzani nchini humo wameendelea na maandamano kwa siku ya pili leo dhidi ya kile wanachosema ni vitendo vya kidikteta vya Rais Macky Sall, shutuma ambazo serikali yake inakanusha. Pia wanaishtumu serikali ya Sall kwa kuwakamata watu kiholela na kupinga mpango wake wa kutaka kuwania muhula wa tatu. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Wafuasi wa upinzani wasiopungua 10,000 waliovalia mavazi yenye rangi za bendera ya Senegal waliandamana katika uwanja mmoja wakiimba Macky Sall ni dikteta. Wengi walivalia jezi zenye ujumbe wa kumuunga mkono anayetarajia kuwa rais wa Senegal, kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko. Sonko anakabiliwa na mashtaka ya kashfa mahakamani kwa madai ya kumshutumu waziri wa utalii kwa ufujaji wa fedha. Pia anakabiliwa na mashtaka tofauti ya ubakaji ambayo wafuasi wake wanasema ni ya kusingiziwa ili kumzuia kugombea tena. Kukamatwa kwa Sonko mwaka mmoja uliopita kulizua hasia za wiki moja zilizosababisha vifo vya watu 14. Na Buche Niame mwenye umri wa miaka 36 alikuwa mmoja wa waandamanaji wachache wa kike kwenye maandamano ya Jumanne. Anasema tumechoka sana na Macky Sall, tunataka aondoke bila kujali gharama yake. Watu wa Senegal wamechoka, anasema Niame. Wamechoshwa na mateso, umaskini na ukosefu wa ajira. Anaendelea kusema kwamba uchumi haufanyi kazi na yote walionayo kwa sasa ni matatizo. Mwandamanaji Abdu Bara Mbonji mwenye umri wa miaka 22 anasema ameridhishwa zaidi na muda wa Macky Sall ofisini, hasa kutokana na uwekezaji wake katika miundombinu, lakini hiyo sio hoja. Bodi anasema sio swala kama tunampenda Macky Sall. Kinachotusumbua ni ukweli kwamba anataka kulazimisha muhula wa tatu. Hilo ndilo swala pekee. Rais Sall, ambaye hajasema iwapo atawania muhula wa tatu katika uchaguzi wa mwaka ujao, jambo ambalo litakuwa kinyume na ukomo wa mihula miwili uliowekwa na katiba ya Senegal, amekuwa akishutumiwa vikali hususan na upinzani. Serikali ya Senegal inakanusha kuwatesa wapinzani au kuminya demokrasia. Samira Dawudi ni mkurugenzi wa kikanda wa afisi ya Amnesty International ya Afrika Magharibi na Kati.
What we are seeing in Senegal is an increasing restriction and reduction of the civic.
Tunachokiona nchini Senegal ni ongezeko la udhibiti na kupunguzwa kwa nafasi ya haki za kiraia. Senegal iliwahi kuonekana kuwa kielelezo cha demokrasia na uhuru. Kwa hivyo mkondo uliochukuliwa wa kimabavu tunauona bila shaka unaleta wasiwasi mkubwa.
Afrika Magharibi imekumbwa na msururu wa mapinduzi katika miaka michache iliyopita. na kukosekana kwa utulivu nchini Senegal, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikiangaliwa kama kielelezo cha demokrasia imara katika eneo hilo, kumesababisha hali ya wasiwasi katika eneo nzima.
Kenya, kama ilivyo katika baadhi ya nchi za Afrika, inakabiliwa na ugonjwa malaria, ambapo inakadiriwa kuna kesi 3.5 million na vifo 10,700 kila mwaka vitokanavyo na ugonjwa huo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kinasema kuwa wale wanaoishi maeneo ya magharibi mwa Kenya wako katika hatari kubwa ya kukumbwa na ugonjwa wa malaria. Kama inavyofanya katika nchi nyingi za Afrika kote duniani, CDC imefanya kazi kwa karibu na Wizara ya Afya nchini Kenya kupambana na malaria. Katika makala ya afya, mwenzangu Mary Mugawe anatuarifu zaidi.
Zaidi ya miongo mitatu, CDC imeanzisha ushirikiano na taasisi ya utafiti wa magonjwa ya Kenya, KEMRI, ambayo ni sehemu ya Wizara ya Afya ya Kenya, ikiongozwa na idara ya magonjwa yanayotokana na vijidudu na malaria. Katika tovuti yake, CDC imeandika shughuli inazofanya nchini Kenya katika udhibiti wa magonjwa ni pamoja na kujenga uwezo wa kutoa msaada wa kiufundi, kufuatilia na kufanya tathmini ya malaria, kuzuia udhibiti wa kesi za malaria, kufanya utafiti katika mbinu ya kutaka kupunguza ugonjwa huo, pamoja na shughuli za maabara. Hivi sasa Kenya imekuwa ya tatu barani Afrika kutoa chanjo ya kwanza malaria duniani. Watoto wadogo ndio wamekuwa wa kwanza kupokea chanjo ya malaria katika kaunti za magharibi mwa Kenya. Dr. Atela Devji anazungumzia kuhusu chanjo ya malaria.
Ni mara ya kwanza ile ilitoa vaccination ya kufanya zaidi nchini kwa kuzuia malaria. Mara nyingi imekuwa kutumia hizo za neti na kutumia neti na pia kudreni na swamu. Kunayo hope that hii mambo ya kuvaccinate malaria itasaidia zaidi.
Hata hivyo, Kenya imekuwa ikifuatilia kwa kutumia taasisi ya utafiti ya KEMRI kuhusu malaria nchini humo na maeneo ambayo yana maambukizo ya juu zaidi na kujaribu kukabiliana nayo. Dr. Devji anasema chanjo ni chaguo bora katika kuzuia ugonjwa wa malaria kwa lengo la kupunguza maambukizi na vifo, ingawa kuna changamoto.
Kitu kwanza ni kuwa mara nyingi watu wamejua wanakuwa kujua kuna chanjo ya malaria. Ni mara ya kwanza ambayo imetolewa, lakini ukijua katika ile katika magharibi ya nchi kwa malaria imekuwa kitu ambayo ilikuwa ikisumbua zaidi. Kwa hivyo wakati huu watu wanataka kutoa information, kuelimishwa na kujua hali vaccination inafanya kazi, kwa maana wakuwe na ile uwezo wa kuchukua bila kufikiria hapa kuna different needs against it. Kwa hivyo wakati huu, wakati wameilaunch, pia serikali inatakikana kuwa kuelimisha wananchi wajue umuhimu wa kupata chanjo wa malaria, na pia wajue kuwa sanasana watoto ambao wako na miaka under 5 miaka chini ya 5 wao wanadhuriwa zaidi ya kupata malaria. Kwa hivyo inafaa wakuambie wajifunze wananchi wajue umuhimu wake, na pia wakati huu pia wamonitor ikiwa kutakuwa na ile kwenye side effect ambao utaonekana, pia wa kumejifunza forms za pharmacovigilance ambao watarekodi pia wapatie Wizara ya Afya.
Anasema utafiti unaonyesha katika baadhi ya nchi ambako kuna chanjo ya malaria imeanza kutumika au iko katika majaribio, inafanya kazi kwa ufanisi na ni vyema kutumiwa ili kuokoa maisha, hasa wa kina mama wajawazito na watoto walio chini ya umri wa miaka 5 ambao wakipata ugonjwa huo ni rahisi kuathiriwa zaidi.
Kitu kwanza, mtoto ameweka chini ya miaka 5 hajakuwa na ile tunasema ile system ya develop kingi ambayo inafaa, na pia mama mjamzito pia, kwa sababu ujauzito ni kama ni ugonjwa pia. Wakati mtu ako mjamzito na anapoumwa na mbu, zile plasmodium huwa zina multiply kwa urahisi zaidi. Ni maana mama mjamzito ambayo ako na hormonal difference, na pia watoto wadogo wanafaa wajikinge zaidi kushinda watu wengine, wananchi wengine. Maana mtoto wa chini ya miaka 5 anafaa azuie kupata malaria juu ya kinga. Kwa hivyo vaccination itamsaidia zaidi. Pia mama mjamzito ana uwezo wa kupata ile tasema hasa ya malaria kwa njia rahisi zaidi kuliko mtu ambaye sio mjamzito ama mwanaume. Ndio maana wakati mara aghalabu katika matibabu au wakati mtu ana mjamzito huwa anapewa dawa za kukinga, ilikuwa inaitwa famisida ama pofasida, wakati wa kinga wakati wa kwa mjia mzito. Lakini wajawo saiti kwa sana kinga ambao unajaribiwa umetolewa, utuwa kumetolewa tumaa kuwa kuna mzito wa kutikubili na malaria tafidhali itakuwa mzito zaidi.
Serikali ya Kenya kwa kutumia taasisi zake za afya imeweka mkakati wa kukabiliana na malaria na kuhakikisha chanjo inapatikana kwa wakati na kufikia walengwa, hasa kwenye maeneo ambayo yanaathiriwa kwa kiasi kikubwa na ugonjwa huo. Mary Mgawe, Sauti ya Amerika, Washington.
Naam, kabla ya kukamilisha matangazo haya, msikilizaji wetu ungana naye Abdul Shakur Abud katika kipindi cha Kwa Undani. Mwisho wa matangazo ya jioni, Patrick Ndwimana na Mkamiti Kibayasi kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema.
Tahariri inaangazia maoni ya serikali ya Marekani. Hali nchini Libya si shwari kutokana na kukatika kwa nishati, mizozo ya kisiasa na ghasia. Njia pekee inayofaa kwa amani nchini Libya ni kuwawezesha watu wa Libya kuchagua viongozi wao wenyewe katika uchaguzi wa kitaifa, alisema Balozi Robert Wood, mwakilishi mbadala wa masuala maalum ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa. Tunakaribisha maendeleo ambayo wa Libya wameyafanya katika mchakato wa katiba unaosimamiwa na Misri, ambapo viongozi wa Libya walitatua masuala mengi yanayohitajika ili kufanya uchaguzi. Sasa ni wakati wa kuendeleza mafanikio haya na kusonga mbele kwa juhudi zinazowezeshwa na Umoja wa Mataifa ili kufikia makubaliano mapana ya kisiasa na kuwezesha uchaguzi wenye mafanikio nchini Libya, alisema Balozi Wood. Kujenga utashi wa kisiasa miongoni mwa viongozi wote wa Libya, kufanya maamuzi magumu na kusogeza mbele uchaguzi bado ni changamoto, alionye Balozi Wood. Lakini sasa ni wakati wa kurejesha kasi, alihimiza kufikia lengo hilo. Na Marekani itaendelea kuunga mkono kazi ya tume kuu ya taifa ya uchaguzi. Maendeleo kwenye hatua ya kisiasa lazima yaambatane na maendeleo katika nyanja za uchumi na usalama, aliongeza Balozi Wood. Kuundwa kwa utaratibu wa usimamizi wa mapato na maendeleo katika kuunganisha benki kuu ya Libya kutoa wazi na uwajibikaji ili watu wa Libya waone jinsi tajiri wa Libya unavyotumika, aliongeza. Balozi Wood alitoa wito wa kuondolewa mara moja nchini Libya kwa wapiganaji wote wa kigeni na mamluki, wakiwemo mamluki wa kundi la Wagner la Russia. Wakati huo huo, inasikitisha sana na hali ya uchumi wa wahamiaji nchini Libya. Tunahuzunishwa na kuendelea kupotea maisha katika bahari ya Mediterranean na kushangaza wanyanyasaji wa kinyama wa wahamiaji wanaozuiliwa katika vituo rasmi na visivyo rasmi, Balozi Wood alisema. Tunatoa wito wa kuheshimiwa kwa haki za binadamu za wahamiaji. Tunaunga mkono kazi inayoendelea ya tume ya uchunguzi na tunatoa wito kwa viongozi wa Libya kushirikiana nayo kamilifu na mashirika ya kibinadamu, aliongeza. Wa Libya wanastahili kuchagua viongozi wao katika serikali inayoleta amani, utulivu na ustawi. Marekani iko tayari kuisaidia Libya kufikia malengo hayo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.
Thank you.